السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
دنیا میں بہت سی باتیں بہت سے لوگ
بسم اللہ الرحمن الرحیم حلیف ام تکوفا یادہ اللہ تعالی ابن سر عزیز anasema kwamba duniani watu wanazungumza mazungumzo yasiyo na maana na yasiyo kuwa na sababu yoyote. Baadhi wakati watu wanafanya mzaha na watu wengine, kwa sababu ya hii ufisadi unapatikana. Baadhi wakati mazungumzo yanazungumzwa katika hafla yasiyo na maana, na watu wanasema maneno tu bila kuwa na sababu yoyote, na baadhi wakati wanafanya dhihaka na mzaha na mambo ya kichekesho. Kwa sababu ya hii wanawaudhi wengine, au baadhi wakati wanasema maneno yasiyoleta faida kwa ajili ya wengine, bali wanapoteza muda wao. Neno lugh maana yake ni kuzungumza maneno yasiyo na maana au kuzungumza bila kufikiria na bila kujua maana yake. Na vile vile maana yake ni kuzungumza mazungumzo ya wajinga. Ndani ya Qur'ani tukufu Mwenyezi Mungu amewazuia waaminio kwamba wasizungumze maneno ya aina hii ambayo yasiyo na maana. Hadrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza maana ya amri hii ya Mwenyezi Mungu anaeleza mfano mmoja ulioelezwa na Sayyidina Ahmad alayhisalatu wassalam. Amesema kama waiza marru bil lagwi marru kirama. Sifa ya maaminio iliyoelezwa ni hii kwamba anapoona kitu chochote cha ufidhuli, yeye anapita karibu na kile kitu kwa heshima, hajiingizi, hajishughulishi katika jambo lile. Anasema Hadhrat Muslim Aud kwa kutoa mfano wa wanawake, anasema kwamba wanawake wanajiingiza sana katika mambo ya ufidhuli. Ingawa Hazuru anasema siku hizi hali ya wanaume pia ni aina hii, wanawake wanakuwa na tabia hii ya kuwauliza wengine kwamba ulinunua wapi mavazi haya. Hazuru anasema mambo haya madogo madogo pia ni ufidhuli. Wanaulizwa kwamba ulipataje, ulimtengeneza wapi dhahabu hii. Mambo haya yote ni mambo ya dunia, hayana faida yoyote. Baadhi wakati wanawake wanakuwa karibu na wale wawili wanazungumza, wanapata athari mbaya. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba wanawake hawakai kwa utulivu mpaka wajue historia yote ya kile kitu. Hadhrat Masih Maud alislam alikuwa akieleza kwamba mwanamke mmoja alitengeneza pete, lakini hakuna yeyote aliyejali kuhusu pete yake. Pete ile ilikuwa ya dhahabu, na yeye kwa sababu ya hii akachoma nyumba yake. Watu wakamuuliza, je, kuna kitu chochote kilichosalimika? Akasema kwamba hakuna kitu chochote kilichobaki isipokuwa pete hii tu. Mwanamke mmoja akamuuliza, wakati gani ulitengeneza pete hii? Pete hii ni nzuri sana. Yule mwanamke akasema kwamba ungeniuliza swali hili kabla nisingechoma nyumba yangu. Hadhrat Muslim anasema kwamba tabia hii si ya wanawake tu, bali wanaume pia wanakuwa na tabia hii. Wao pia wanaanza kuuliza maswali bila kuwa na sababu yoyote. Baada ya kusalimia, wanaanza kuuliza kwamba umetoka wapi na unaenda wapi, unapata mapato kiasi gani. Sasa angalieni, mtu mwingine ana sababu gani ya kuuliza maswali ya aina hii? Kisha anatoa mfano wa wazungu, anatoa mfano wa wazungu kwamba wao hawana tabia hii, kwamba wao waulizane kwamba unafanya kazi wapi, umesoma mpaka wapi, na unapata posho kiasi gani. Wao hawana tabia ya kufanya utafiti ya aina hii. Basi lagu si kitu kile tu ambacho kina udhi mwingine, bali jambo lolote lisilo na maana ni ndani ya lagu. Hadhrat Masih Maud alayhi wasallam anaeleza maana yake hivi pia, kwamba mtu afanye kitendo kisicholeta faida wala kisicholeta hasara, mambo haya ni ya ufidhuli. Basi mwaminio analazimika kwamba azungumze mazungumzo yenye maana na asizungumze maneno ya ufidhuli. Hazuru anasema tunapochunguza tunakuta watu wengi wanasema, wanazungumza maneno yasiyokuwa na maana wala faida. Hazuru anasema kwamba mifano kadhaa iliyoeleza Sayyidina Malaslatu Wassalam, Hadhrat Muslim Maud ameeleza mifano hii. Sasa mimi nitaeleza mifano hii mbele yenu. Hadhrat Muslim Maud anasema Sayyidina Malaslam alikuwa akieleza kichekesho moja kwamba mfanyakazi mmoja alipita karibu na Lahore, alikuwa akichukua mzigo ya watu wengine, walikuwa akisafisha uchafu, alikuwa akichukua takataka. Yeye akaona kwamba mjini kuna kelele sana, mabaniani na Waislamu wote, kina mama kina baba wote wanalia. Yeye akauliza sababu yake ni nini. Aliambiwa kwamba Raja Ranjisi amekufa. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba wakati ule
ke Maharaja Ranjit Singh ke zamane mein
singa walikuwa hawatawali, lakini viongozi wao wengine walifanya vitendo vibaya kiasi hiki kwamba walileta uharibifu sana. Lakini wakati wa Ranjit Singh amani na usalama ulipatikana. Dhuluma iliyo tendewa na Singa Singa si dhuluma ile, si wakati wa Ranjit Singh, wakati serikali na watu walikuwa wametawanyika, walikuwa wamegawanyika katika makundi mbalimbali, na Raja Ranjit Singh alikuwa na juhudi ya kuleta amani katika jamii, na yeye pia alikuwa anawatendea Waislamu vizuri. Hadhrat Muslim Maud anaeleza zaidi kwamba hata mawaziri wa Ranjit Singh walikuwa Waislamu, baba wa Sayyidina Malaslat Wassalam. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba babu yetu pia alikuwa katika mwanajeshi wake, hata Waislamu wengine walipata vyeo vikubwa kwake. Kwa kuona hali hii ya amani ilipatikana wakati wake, na kwa kukumbuka ufisadi uliopatikana kabla yake, wote walihuzunika kwa sababu ya kifo chake, na watu walikuwa nalia sana. Yule mtu alikuwa anachukua takataka, akauliza sababu ya kulia ni nini. Watu wakasema kwamba Raja Ranjit Singh amekufa. Na yeye akaanza kumuona yule mtu kwa kushangaa sana, na akasema kwamba kwa nini watu wanakosa utulivu kwa sababu ya kifo chake na wanalia sana, hata baba yangu amekufa. Raja Ranjit Singh ni nani? Kwa kueleza chekesho kichekesho hiki, Sayyidna Malasrat alikuwa akisema kwamba mtu ambaye anaheshimu kitu, kile kitu kinakuwa kubwa kwake. Baba yake alikuwa alimfanyia, alimtendea vizuri yule mtu, ndio maana alikuwa mpendwa wake. Raja Ranjit Singh ingawa alikuwa kiongozi wa watu malaki na malaki, lakini alikuwa si miongoni mwa wale ambao yule mtu alikuwa akiwajua, ndio maana alikuwa haoni umuhimu wake. Na kwa sababu yeye alisema kwamba baba yangu alikuwa na mheshimu yeye heshima sana, alistahili aheshimiwe hata kama yeye amekufa. Na Ranjisi kama amekufa, basi kuna sababu gani ya kulia? Hazuru anasema kwamba watu wanadharau vitu kadhaa kwa sababu ya kutokuwa na elimu. Kwa mfano, mtoto akipewa lulu, yeye hataheshimu lulu kwa sababu hajui thamani yake ni nini. Basi mwaminio kwa vitendo vyake na kwa sababu ya kuwasaidia wengine na kwa sababu ya kuwafanyia ihsani wengine, anatakiwa atengeneze heshima yake. Na heshima yake siwe aina ya hii kwamba watu wa karibu tu wanamjua, bali watu wote wanaoishi katika jamii yake wote wamheshimu. Kila mmoja anakuwa na uwezo wake, na sawa na uwezo, kila mwanajumuiya anayoishi katika jamii kujulikana kwake haibaki kwa ajili yake tu, bali ikiwa anafanya kitendo kibaya, jumuiya inapata fedheha. Na vile vile kwa sababu ya vitendo vizuri, njia ya mahubiri zinafunguliwa. Ikiwa yule mwanajumuiya analeta athari nzuri juu ya wengine, kwa sababu ya hii watu watajua uhakika wa Islam ni nini. Hazura anasema kwamba amani na usalama ya dunia kwa ajili ya usalama ya dunia ni mafundisho ya Islam tu ambayo yanaweza kuleta amani kweli kweli. Basi ikiwa dunia haijui kuhusu mafundisho ya Islam, tunatakiwa kila mmoja wetu afanye juhudi ili dunia iweze kujua kuhusu mafundisho ya dini tukufu ya Islam. Watu wengine kwa kujitolea kidogo wanadhani kwamba wamefanya kazi kubwa sana, wanapatikana wengine ambao bila kujitolea wanaona kwamba wamejitolea sana, au wanafanya ihsani juu ya wengine. Kuhusu watu aina hii, Sayyidna Malasalatu wasalam alikuwa akieleza tukio moja kwamba mtu mmoja alimwalika bwana fulani kwa ajili ya chakula, na sawa na uwezo wake alimpatia karamu na alimheshimu sana. Wakati mgeni alipokuwa karibu kuaga, mwenye nyumba akaanza kumuomba msamaha kwamba mke wangu alikuwa mgonjwa na vile vile nilikuwa na shida zingine, kwa hiyo sikuweza kukuhudumia vizuri, nategemea kwamba utanisamehe. Kwa kusikia hii, yule mgeni akasema kwamba mimi najua kwamba unasema maneno haya kwa sababu ya hii kwamba ni kusifu na nikubali ihsani yako. Hazuru anasema haya ni mawazo ya mgeni yule aliyealikwa, lakini mgeni yule akasema kwamba usitegemee kwamba nitakushukuru, bali wewe unatakiwa unishukuru wewe. Yule mwenye nyumba akasema mimi sina nia ya kusema kwamba unishukuru, bali mimi kweli kweli najuta kwamba sikuweza kukuhudumia vizuri, lakini ikiwa wewe umenifanyia ihsani fulani, basi niambie ili nikushukuru kwa sababu ya ihsani yako. Kwa kusikia hii, mgeni akasema kwamba hata useme nini, najua una moyoni mwako ni nini, ni unataka nikusifu au nikushukuru. Na mgeni akasema kwamba kumbuka kwamba umenipatia chakula tu huku nifanyia kitu chochote zaidi ya hina, mimi nimekufanyia ihsani kubwa sana, angali ya chumba chako mahali ambapo ulinikalisha, kule kuna vifaa venye thamani ya maelfu na maelfu. Wakati ulipoenda nyumbani kwa ajili ya kuchukua chakula, ningetaka ningechoma vitu hivi vyote, na vitu hivi vyote vingechomeka. Na je, niambie, je kuna kitu chochote kinaweza kubaki ikiwa ningechoma? Lakini mimi sikufanya hivi. Yani yule mgeni akasema hivi, je hii si sani yangu niliyofanya juu yako? Kwa kusikia hii, mwenye nyumba akasema kwamba ni kweli umenifanyia ihsani kubwa sana, kwa hiyo mimi nakushukuru kwa sababu ya ihsani hii kwamba hukuchoma nyumba yangu. Sasa angalieni, kuna mtu aina hii pia, badala ya kutambua ihsani na ya mtu, na badala ya kumshukuru mtu ambaye aliyefanyia ihsani, yeye anaona kwamba yeye amemfanyia ihsani. Basi muaminio anatakiwa kwa kweli kweli amshukuru yule aliyemfanyia ihsani badala ya kusahau ihsani yake, kama alisahau huyu mgeni. Alifa mtukufu anasema kwamba Hazrat Musleh Maud radhiyallahu ta'ala anhu aliwasihi wabashiri pia, na alitoa mfano mmoja alioeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Musleh Maud anasema kwamba Sayyidina Ahmad alayhisalatu wasalam alikuwa akisema kwamba kulikuwa mfalme fulani ambaye alikuwa mfuasi wa pir fulani, na alikuwa akimwambia waziri wake kwamba ukutane na piri wangu waziri, kwa sababu alikuwa anajua uhakika wa piri, kwa hiyo alikuwa hataki kwenda naye. Hatimaye siku moja mfalme alipomwendea piri, akachukua waziri wake pia pamoja naye. Yule piri kiongozi wa mfalme akamwambia mfalme kwamba kutoa huduma ya dini ni kitu kizuri sana. Mfalme Skandar alihudumia Islam, na kwa sababu hii yeye ni mashuhuri sana. Kwa kusikia hii, yule waziri akasema kwamba mheshimiwa, angalia hali ya elimu ya piri ya historia, yani Skandar alikuwa kabla ya Islam, lakini pir akasema kwamba Skandar Azam aliheshimu, alihudumia Islam sana, ndio maana ni mashuhuri sana. Kana kwamba inaonekana kwamba piri ameunda historia mpya kwa sababu ya hii. Yule mfalme alimchukia piri wake kwa kueleza tukio hili. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema kwamba kujua kinachoendelea ni nini katika hafla ni muhimu sana, vile vile kuangalia adabu za hafla pia ni muhimu. Kwa mfano, kuna hafla ya kutoa ushauri, na awe mtu mtaalamu wa hali ya juu, na yeye badala ya kutoa rai yake aende pale na alale pale, basi watu hawataheshimu, bali yeye atapata fedheha kule. Basi hii ni muhimu sana, kwamba sawa na hafla na kikao, sawa na hali ya kikao, mbashiri anatakiwa awe na elimu ya kikao kile mahali ambapo anakwenda kuhudhuria. Kila mbashiri anatakiwa ajue jiografia, historia, hisabati, vile vile adabu za kuzungumza, vile vile ajue kuhusu adabu za kikao, kiasi hiki kwamba yeye aweze kushiriki kikao kile. Na kazi hii si kazi ngumu sana, baada ya kufanya juhudi kidogo mbashiri anaweza kufanya hivi. Kwa hiyo inatakiwa mbashiri wasome vitabu vya historia. Vile vile Huzuru anasema kwamba siku hizi mbashiri wetu wanaulizwa ku maswali mbalimbali sawa na hali ya siku hizi, kuhusu mambo yanayoendelea duniani siku hizi. Baadhi wakati, kwa sababu wabashiri hawasomi magazeti, ndio maana hawajui hali inayoendelea, au hawasikilizi habari, ndio maana hawajui majibu ya maswali, au baadhi wakati hawasomi kwa makini, na ndio maana hawajui majibu ya maswali. Kwa sababu ya hii, watu wa dunia wanapata athari mbaya, na mimi napokea mashitaka kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hivyo kujua hali ya mazingira ni muhimu, na mahali ambapo mnakwenda lazima mupate elimu na taarifa ya kikao kile, kisha mwende kuhudhuria. Hazuru anasema Sayyidina Amr alayhis salam ameeleza mfano mmoja. Sayyidina Amr alayhis salam alikuwa akisema kwamba mtu mmoja alikuwa na vijana wawili, na aligawa mali yake baina yao. Mtoto mdogo kwa kuchukua mali yake yote akahama na kaenda mbali, na baada ya kwenda kule yeye akapoteza mali yake yote katika vitendo vibaya. Hatimaye akaanza kufanya kazi kule kwa kuwa mchungaji wa mbuzi, yani alipoteza mali yake yote kwa katika hali yeye akadhani kwamba baba yangu anawalisha watumishi wengi sana, wafanya kazi wengi sana, lakini mimi hapa mimi nakufa na njaa. Hata kama nafanya kazi hii ya kuchunguza mbuzi, ni vizuri mimi ni muende na nimwambie kwamba yeye pia anifanyie, anichukue kama mfanyakazi wake. Yeye akarudi kwa baba yake, na baba akakumuona akafurahi sana, na akawaambia yule baba akawaambia wafanyakazi wake kwamba chinjeni mbuzi na mpike ili tule, kwa sababu ya furaha ya hii kwamba mtoto wake amerudi. Baadaye yule mtoto wake mkubwa pia aliporudi, ambaye alimpewa mali na alianza kufanya biashara, yeye hakupendelea kitendo hiki cha baba yake, kwamba huyu mdogo, kwa sababu ya hii kwamba mdogo wake alisema amepoteza mali yote na anaheshimiwa sana, na mimi kwa muda mrefu na toa huduma, na mimi akamwambia baba yake kwamba siku asi, lakini wewe hukunipatia hata mbuzi mmoja kwamba ni sherekee pamoja na marafiki zangu. Lakini mtoto wako huyu ambaye amepoteza mali yako yote katika starehe, kwa ajili yake huyu wewe umemchinja ng'ombe mmoja. Baba akasema kwamba wewe uko pamoja nami kila wakati, na yoyote ndayo mimi ni yako, lakini nimefurahi kwa sababu ya kurudi huyu ndugu yako, kwa alikuwa mfu lakini sasa amekuwa hai, alikuwa amepotea lakini sasa amepatikana. Basi yule mtu ambaye anafanya makosa, na baada ya kukosea anapomwendea Mwenyezi Mungu, anainama mbele yake na anakiri dhambi zake zote, na kwa kufanya hivi anajuta. Katika hali hii Mwenyezi Mungu anakubali tauba yake na anamrehemu zaidi kuliko zamani. Basi muaminio pia anatakiwa afuate sifa za Mwenyezi Mungu. Ikiwa yeye anapenda Mungu amrehemu, yeye pia anatakiwa kwa kufuata sifa za Mwenyezi Mungu. Sehemu yoyote mkiona kwamba ndugu zenu ambao wamefanya makosa, ikiwa wao wanaomba msamaha kutoka kwenu kwa moyo safi na wanakiri makosa yao, basi mnalazimika kuwasamehe. Pamoja na hii mnalazimika kuwaombea pia. Hata yule ambaye hawaombi msamaha kwa ajili yao pia mnatakiwa mufanye maombi, ili Mwenyezi Mungu asamehe dhambi zao na dhambi zetu pia, na atusamehe. Hazura anasema kwamba vitendo vya binadamu vinatakiwa viwe vizuri imara kila wakati, yeye asitelezeke. Sayyidina Amr alayhis salam alikuwa akieleza tukio moja kwamba wakati fulani kulikuwa mfalme ambaye alikula mboga ya biringanya, na alipenda sana mboga ya biringanya. Alipokuja mbele ya watu, yule mfalme akasema kwamba mboga ya biringanya ni nzuri sana. Yeye yule mfalme alikuwa na waziri wake, akaanza kusifu biringanya, na yule waziri akasema kwamba angalieni hata sura yake ni nzuri sana, na kichwa chake inaonekana kwamba kama mtu mtaalamu amevaa kilemba, na rangi yake ni nzuri sana, atakushinda rangi ya mbinguni. Na inapokuwa katika mti wake inaonekana kama mtoto wa mfalme amekaa juu ya bembea. Kwa hiyo alieleza sifa zote ya biringanya. Kwa kusikia maneno haya mfalme akapata shauku ya kula biringanya. Kwa hiyo aliendelea kula biringanya kwa siku kadhaa, na biringanya inakuwa na athari ya joto fulani. Kwa sababu ya hii mfalme akawa mgonjwa. Kwa sababu ya hii mfalme akasema kwamba biringanya ni kitu kibaya sana, na waziri wake yule aliyesifu kabla biringanya kaanza kusema kwamba biringanya ni kitu kibaya sana, angalia sura yake ni mbaya sana, miguu yake ni mbaya sana, na inapokuwa juu ya mti inaonekana kama mtu amewekwa msalabani. Sayyidna Amal Aslam anasema kwa sababu kila kitu kinakuwa na sifa nzuri na mbaya, basi yule waziri akaeleza sifa zake mbaya zote za Biringanya. Watu walikuwa wamekaa pale, mmoja wao akasema kwamba hii ni nini? Jana ulikuwa na sifa na leo unasema kwamba Biringanya ni kitu kibaya sana, hii ni nini? Kwa nini unafanya hivi? Angalau useme kweli. Yule waziri akasema kwamba mimi ni mfanyakazi wa mfalme, si mfanyakazi wa Biringanya. Alifa mtukufu ayyada Allah Taala barasal aziz anasema kwamba katika dunia ya Waislamu sisi tunakuta hali ya aina hii. Kwa kuona hali yao hii, tunatakiwa tupate mafunzo sawa na vitendo na amali. Waislamu walitakiwa wawe na vitendo vizuri zaidi kushinda wengine, lakini kwa bahati mbaya vitendo vibaya zaidi kushinda wengine vyote ni vitendo vya Waislamu. Hawa wakiona maslahi ya nafsi yao kule wanaanza kusifu, na hata wawe viongozi au wawe watu wa kawaida, hii ndiyo ni hali yao. Ikiwa mtu anatakiwa aseme ukweli, sharti yake ni kwamba kwa kuona haki aseme kweli, na sawa na hali ile atoe ushauri wake bila kuogopa. Kisha kuna tukio lingine pia nataka nieleze. Tukio hili ni kuhusiana na kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu. Kwa hakika dawa ya shida zote ni kujenga uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu, na hali hii inapatikana kwa kumcha Mwenyezi Mungu. Kisha sisi wanajumuiya ambao tunadai kwamba kwa kumpokea Sayyidna Mala salatu wassalam sisi tutaishi sawa na mafundisho ya dini tukufu ya Islam, sisi kwa ajili ya kuishi maisha ya aina hii tunatakiwa tumtegemee Mwenyezi Mungu kila wakati na tujenge uhusiano naye vizuri. Ufaulu wetu hauwezi kupatikana kwa sababu ya faida ya dunia. Ikiwa sisi tunamcha Mwenyezi Mungu na tunaleta haufu ya Mwenyezi Mungu mioyoni mwetu, ndipo tutafaulu. Na hali hii itakapopatikana, malaika wataendelea kurekebisha njia zetu inshallah. Basi kila mmoja wetu anatakiwa afikirie kwamba tutafanya juhudi ya kumcha Mwenyezi Mungu na tutakuwa karibu na Mwenyezi Mungu. Wakati mtu wa dunia anapata faida kwa sababu ya kujenga uhusiano na dunia, tunashuhudia hali hii inapatikana. Basi kwa kujenga uhusiano na Mwenyezi Mungu tunaweza kupata faida mara zaidi malaki na malaki. Sayyidna Amal Aslatu Wassalam alikuwa akieleza kisa moja kwamba mtu mmoja alipanga safari yake akaenda mahali, akaweka fedha yake kwa kadhi kama ni amana. Baada ya kurudi, alipoomba fedha yake, nia ya kadhi ilibadilika. Yule kadhi akasema kwamba na wakati gani ulinikabidhi fedha, wakati gani ulinipatia amana yako? Yule bana wakati wa kuweka fedha hakuandika mwandiko yoyote, aliona kwamba kadhi ni mtu mwaminifu, haina haja kuandika. Yule kadhi akasema ikiwa uliniwekea fedha, basi lete ushahidi wowote, lete maandiko yoyote. Yule bwana akajaribu kumkumbusha, lakini yule kadhi akasema kwamba hukunipatia kitu chochote, wewe umekuwa mwenda wazimu. Hatimaye yule mtu akapeleka mashitaka kwa mfalme. Yule mfalme akasema kwamba mimi siwezi kukusaidia, ni lazimika nitoe uamuzi dhidi yako kwa sababu huna maandiko wala huna ushahidi wowote. lakini nakushauri kitu kimoja, ikiwa wewe ni mkweli unaweza kufaida kutoka katika ushauri wangu huu siku fulani, mimi nitatoka nje pamoja na watu wangu, na kazi pia atakuwa nje pamoja na watu. Wewe pia usimame karibu naye siku ile, mimi nitakuja karibu nawe, nitaanza kuzungumza nawe vizuri, na nitakuuliza kwamba kwa nini hukuja kukutana nami, kwa nini hatujaonana kwa muda mrefu. Wewe useme wakati ule kwamba nilikuwa na shida fulani, ndio maana sikuweza kuja kwako. Yule mtu akafanya vile alivyoambiwa na mfalme. Kesho yake yule mtu akasimama karibu na kadhi, mfalme akatoka nje, na mfalme badala ya kuzungumza na kadhi akaanza kuzungumza na yule mtu, akasema kwamba ulienda na hukuja kukutana nami kwa muda mrefu sana. Yule mtu akaeleza hali yake, na yule mfalme akasema kwa nini hukukutana nami wakati uliporudi. Yule mtu akasema nilikuwa na shida fulani, kwa hiyo sikuweza kuja kwako. Mfalme akasema kwamba hata kwa vyovyote lazima ungekuja kwangu na ungekutana nami, na unatakiwa ukutane nami. Wakati mfalme alipokwenda mbele, yule kazi akamwambia yule mtu kwamba bana, uje hapa kidogo. Siku ile ulikuja na ulieleza kuhusu amana fulani, mimi nimekuwa mzee, sikumbuki vizuri, niambie kwamba wakati gani uliweka amana yako. Kwa hiyo yule mtu akarudia maneno yale yale aliyowahi kusema. Kwa kusikia hii kazi akasema sawa, nakumbuka kwamba uliweka amana kwangu, kwa hiyo uje na uchukue amana yako. Kwa kueleza kisa hiki, Sayyidina Ahmad al-Islam alikuwa akisema kwamba hatutakiwi tuogope upinzani wa dunia. Hata mwanajeshi anaweza kutupatia hasara kwa kutumia bunduki. Vitu hivi vyote ni vya Mwenyezi Mungu. Mungu akisema kwamba usiwaudhi, hawa hawezi kuudhi, basi mtu anatakiwa ajenge urafiki na Mwenyezi Mungu, awe ajenge mapenzi na Mwenyezi Mungu. Na hii ndiyo ni njia ya kupata maendeleo, kwamba mtu awe mikononi mwa Mwenyezi Mungu na aende mahali ambapo Mwenyezi Mungu anampeleka. Hazura anasema kwamba mfano wa muamini mkweli ni nini? Sayyidina Ahmad as-salatu wassalam alikuwa akitoa mfano wa muamini mkweli sawa na rafiki mkweli. Sayyidina Ahmad as-salam alikuwa akisema kwamba kulikuwa mtu mtajiri, marafiki wa mtoto wake walikuwa si watu wazuri, vijana wazuri. Baba akamwambia kwamba hawa vijana si watu marafiki wazuri, wao kwa sababu ya tamaa yao wanakujia, pengine hawa wote hata mmoja wao si mtifu wako wala si msaidizi wako. Yule mtoto akamjibu baba yake kwamba inaonekana kwamba hukupata rafiki mzuri, ndio maana una mawazo ya aina hii kuhusu marafiki zangu. Hawa wote marafiki zangu si wa aina hii, hawa wote ni wasaidizi sana na wako tayari hata kutoa nafsi zao kwa ajili yangu. Baba akasema kwamba si rahisi kupata rafiki mzuri. Baba akasema kwamba katika umri wangu wote mimi nimepata rafiki mmoja tu alikuwa mzuri, lakini yule kijana wake aliendelea kusisitiza maneno yake. Baada ya muda fulani yule mtoto akaomba fedha kwa ajili ya matumizi yake. Baba akasema kwamba mimi siwezi kukupatia msaada wote, uombe kwa marafiki zako wakupatie wakusaidie, mimi siwezi kitu chochote cha kukupatia. Baba kwa hakika alitaka yeye ajaribu marafiki zake. Wakati baba alipokataa na marafiki zake wote walipojua kwamba yeye amekataliwa msaada kutoka kwa baba yake, kwa hiyo wameacha waliacha kuja kwa rafiki zake, kwa rafiki yao. Na hatimaye yule mtoto wa mtajiri aliwaendea marafiki zake, na alipomwendea kila rafiki, alipopiga hodi aliambiwa kutoka nyumbani kwamba yeye hayupo nyumbani. Aliendelea kufanya hivi siku kucha, lakini hakuna hata mmoja aliyekuwa tayari kukutana naye. Jioni aliporudi, baba akamuuliza kwamba marafiki zako wamekutendea vipi. Akasema kwamba wote si wazuri, wote wametoa udhuru mbalimbali, lakini hakuna hata mmoja aliyenisaidia. Baba akasema, je, mimi nisikwambie kwamba hawa si marafiki wazuri? Ni vizuri umepata uzoefu, sasa njoo nikuonyeshe rafiki yangu moja. Kwa hiyo akamchukua mtoto wake na akatoka nje kidogo, na rafiki wa baba yake alikuwa mwana polisi moja. Kwa hiyo baba na mtoto wote wakaenda nyumbani kwake, na baba akapiga hodi nje. Kwa ndani akasikia sauti kwamba subiri kidogo, na akatoka na kuja. Muda mrefu ilikuja, hakuna yeyote aliyetoka nje, na mtoto kaanza kufikiria moyoni mwake mawazo mabaya, na akasema kwamba baba, inaonekana kwamba rafiki yako pia ni sawa na marafiki zangu. Lakini baba akasema usubiri kidogo. Muda kidogo uliopita mlango ulifunguliwa, na mtu mmoja alikuwa ameshika upanga, na alikuwa ameshika mkono wa mke wake, na katika mkono mmoja alikuwa na mfuko. Na baada ya kufungua mlango akasema kwamba naomba radhi, sikuweza kutoka haraka. Sababu yake ni hii kwamba wakati ulipopiga hodi nikajua kwamba lazima kuna jambo muhimu, ndio maana umekuja wewe mwenyewe, pengine usingekuja hapa wewe mwenyewe, na nikadhani kwamba labda umepata msiba au shida yoyote. Nilikuwa na vitu hivi vitatu nimetoka navyo, ya mmoja ni panga na mfuko ambamo kuna fedha kiasi fulani, na vile vile ni mke wangu. Nikadhani labda kuna shida nyumbani kwako, kwa hiyo nimechukua mke wangu pia, na nimechelewa kwa sababu mfuko huu ya fedha niliweka, nilifunika ardhini. Kwa hiyo nilianza kuchimba, nilichukua muda kidogo, na nimeshika upanga kwa sababu hii, kama labda una shida fulani na niweze kukusaidia kwa kutumia upanga wangu. Nikadhani kwamba ingawa wewe ni mtajiri, lakini labda umepata shida ya aina hii kwamba umepoteza mali yako, kwa hivyo niweze kusaidia kwa fedha yangu. Kwa hiyo nimechukua hii fedha yangu nilikuwa ninayo. Vile vile nikadhani kwamba mtu anaweza kupata maradhi, labda kuna shida nyumbani kwako, kwa hiyo mimi nilichukua mke wangu pia kwamba ili aweze kuhudumia huko nyumbani kwako. Kwa kusikia hii, yule mtu mtajiri akasema kwamba mimi sihitaji kitu chochote wala sina shida yoyote, bali mimi nimekuja hapa kwa ajili ya kumpatia mafunzo mtoto wangu. Sainam al-Islam alikuwa akisema kwamba huu ni urafiki mzuri, na mwanadamu anatakiwa ajenge urafiki mzuri zaidi kuliko hii na Mwenyezi Mungu. Awe tayari kwa ajili ya kutoa nafsi yake na mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu kama marafiki. Baadhi wakati wanakubali na baadhi wakati wanakataa. Hivyo ndivyo ni jukumu la mwanadamu, kwamba yeye kwa moyo safi aendelee kujitolea katika njia ya Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anakubali maombi yetu mengi, na sisi tunapata faida kutoka katika neema zake, na tunatumia neema zake. Kwa haki gani sisi tunapata faida kutoka katika neema hizi zote? Mwenyezi Mungu anatimiza matamanio yetu, lakini ikiwa inakuwa kinyume na matamanio yetu, basi watu wanakuwa na dhana mbaya kuhusu Mwenyezi Mungu. Kwa hakika katika dhiki na faraja, mtu anatakiwa awe na hali ya aina moja. Wale watu ambao hawatimizi haki ya sala zao wanatakiwa wachunguze hali yao. Wale watu ambao hawatimizi ahadi hii ya kutanguliza dini juu ya dunia, wao wanatakiwa wachunguze hali yao. Wale watu ambao wamekuja hapa kwa sababu ya Jumuiya Ahmadiyya, lakini baada ya kuhamia hapa wamesahau kwamba kwa sababu ya Jumuiya Ahmadiyya wao walipata haki ya kuishi katika nchi hii, na walipata uraia wa nchi hii. Katika hali hii wao wanatakiwa wawe katika mstari wa kwanza kwa ajili ya kutoa huduma zao. Hata wanaanza kuleta malalamiko badala ya kuhudumia. Hawa watu si wenye ibada mzuri wala si watiifu sana, kama alivyoeleza Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwamba katika dhiki na faraja, katika hali hizi zote mbili, hali inatakiwa ya aina hii kwamba mtu athibitishe kwamba yeye ni mwaminio. Kwa kukaa katika mlango wa Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tayari kwa ajili ya kujitolea kila wakati. Manabii na watumishi wa Mwenyezi Mungu hali yao inafanana na kisa hiki namna gani? Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza madha hii vizuri, kwamba mahali ambapo mapenzi yanapatikana kule mtu haombi dalili. Kwanza mtu anafikiria namna gani anaweza kufuata amri hii. Ndio ni hali ya manabii. Wakati ufunuo wa Mwenyezi Mungu unaposhuka, wanakuona mapenzi ya Mwenyezi Mungu kiasi hiki kwamba hawaombi dalili. Wanaposikia sauti ya Mwenyezi Mungu, wao hawasemi kwamba e Mola wetu, je, unatufanyia dhihaka? Sisi ni watu wa kawaida, unatupatia kazi kubwa sana. Bali wao wanasema kwamba sawa, Mungu tupo tayari kwa kusema hivi. Wana imara, wanasimama kwa imara, na kwa kufanya hivi wanamuuliza Mwenyezi Mungu, tunatakiwa tufanye nini? Na hivyo ndivyo aliyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hivyo ndivyo aliyofanya Sayyidina Ali salatu wasalam. Siku ile Mungu alimwambia Sayyidina Ali salam kwamba usimame na ufanye kazi ya mwongozo. Na baadaye Sayyidina Ali salam akaanza kufikiria kwamba namna gani naweza kufanya kazi hii. Basi kuanzia leo miaka 50 iliyopita, wakati yule Hadhrat Muslimah aliposema ilikuwa miaka 50, lakini kuanzia leo ni miaka 125 tangu wakati ule tukio hili lilipotokea, hata ni miaka 126 au 7. Hadhrat Muslimah anasema kwamba miaka 50 iliyopita ilikuwa usiku wa historia, na ilikuwa usiku wa mwanzo wa mabadiliko ya dunia. Ikiwa sisi tunafikiria hali iliyokuwa wakati ule, bila shaka kwa kufikiria hii, sisi mioyo yetu itafikiria furaha ile kwa njia nyingine. Yaani wale watu ambao walifanya bayati ya Sina Mala Salam wafikirie kwamba furaha hii wamepata kwa bidii gani. Watu wengi walikufa kwa kumsubiri Sina Mala Salatu Wasalam, lakini wale walipokea Sina Mala Salatu Wasalam wanafikiria kwamba furaha hii na ufaulu huu ulipatikana kwa sababu ya usiku ule, wakati mtu mmoja alikuwa peke yake na alionekana ni mtu duni, hana msaada wowote. Mwenyezi Mungu alimwambia kwamba usimame na uongoze watu wa dunia. Akasema sawa, nipo tayari. Huu ulikuwa utii wa hali ya juu na mapenzi ya juu yaliyokubaliwa na Mwenyezi Mungu, kwa sababu yeye Mwenyezi Mungu alimpatia mapenzi wake. Mwenyezi Mungu hacheki wala hali, lakini katika mazungumzo ya mapenzi na katika ufunuo wa mapenzi mambo ya hii yanapatikana, kama yanapatikana katika hadithi. Wakati sahaba moja alipompatia mtu moja karamu, Mwenyezi Mungu kwa furaha alicheka. Anasema Hadhrat Muslimah, ingekuwa sawa kulia kwa Mwenyezi Mungu na kucheka kwa Mwenyezi Mungu usiku ambao Mwenyezi Mungu alimwambia Sayyidina Ali salatu wasalam kwamba mimi nakusimamisha kwa ajili ya kuongoza dunia hii. Sayyidina Ali salam akasimama na hakufikiria kwamba yeye anawezaje kufanya kazi hii. Mungu angeweza kulia wakati ile, lazima Mungu angelia, lakini ingeweza kucheka, ingewezekana hii kwamba Mungu acheke, basi wakati ule angecheka, kwa sababu kazi aliyofanya Sayyidina Ali salatu wasalam ni kazi kubwa, na alionekana ni mtu ambaye hana msaada wowote. Na urafiki huu Mwenyezi Mungu alitaka, na urafiki wa aina huu unafaidi duniani pia. Kisha Hadhrat Muslimah radhiallahu ta'ala anhu ameeleza tukio la mtu mtajiri na mtu maskini. Kwa ajili ya watu wa dunia, mfano huu ni mfano mzuri sana kwa kuona mifano ya aina hii. Mtu anavutika sana, lakini urafiki si kitu chochote mbele ya urafiki wa Mwenyezi Mungu. Urafiki wa manabii wanaonyesha kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Katika urafiki ule wanalazimika kujitolea na wanalazimika kusumbuliwa, lakini manabii wa Mwenyezi Mungu wanamjibu Mwenyezi Mungu zaidi ya majibu ya yule mtu maskini aliyemjibu mtajiri. Bila shaka ikiwa tukiona tukio hili kwa njia ya mantaki, kitendo cha yule mtu maskini ni chekesho, kwa sababu yule mtajiri alikuwa na wafanyakazi maelfu. Kwa kuwa hawa wafanyakazi wengi, mke wake aliwezaje kumsaidia? Vile vile alikuwa mtajiri sana, angesaidiwa na rupia 100, 200 angepata msaada gani? Vile vile alikuwa na walinzi maelfu, na upanga wa yule mtu maskini ungemsaidiaje? Lakini yule mtu hakufikiria kwamba upanga wangu utasaidia nini, au fedha yangu kidogo itasaidia nini, au mke wangu atasaidia nini, bali yeye alifikiria hii tu kwamba yoyote anayo analazimika kumpatia rafiki yake. Basi wakati mtu anapokuwa na mapenzi ya hali ya juu, wakati ule akili haifanyi kazi na mapenzi yanamfukuza mbali akili, na mapenzi yanapeleka mbali fikira, na mapenzi yanakuja mbele kama ndege anaposhambulia watoto wa kuku. Kuku anakusanya watoto wake na anaweka chini ya mabawa zake. Na baadhi wakati mapenzi yanamlazimisha afanye vitendo vya aina hii, kwamba watu wanaona kwamba ni vitendo vya mwenda wazimu. Lakini ukweli ni kwamba hali ile inakuwa thamani zaidi kuliko vitu vyote vya dunia, na vitu vyote vinaweza kutolewa juu ya hali ile. Hazur anasema akili halisi ni ile ambayo inapatikana kwa sababu ya mapenzi. Nabii anaposikia sauti kwamba Mungu aliyeumba mbingu na ardhi, Mungu aliumba heshima, Mungu ambaye anaweza kuwafanya wafalme kuwa maskini na maskini kuwa wafalme, Mungu ambaye anaimarisha utawala, na Mungu ambaye anatoa mali, na mtu ambaye anaweza kunyang'anya mali, na Mungu ambaye ni miliki wa kila kitu cha dunia, anatoa sauti, anamwambia mtu ambaye anaonekana ni dhaifu, anataka, anasema kwamba mimi nataka msaada wako. Na yule mtu ambaye ni dhaifu, yeye wakati yule hatumii akili wake, yeye hasemi kwamba Mungu unasema nini, je, Mungu unataka msaada kutoka kwangu? Wewe ni yule aliumba mbingu na ardhi, mimi ni mtu dhaifu, unawezaje kukusaidia? Wala yule mtu hasemi maneno ya aina hii, bali kwa kusikia sauti ya Mwenyezi Mungu anasimama na anasema kwamba labbaiki, Mungu mimi nipo hapa, nipo tayari kukusaidia. Ni nani anayeweza kufikiria maneno haya? Yule tu ambaye anasikia ladha ya mapenzi. Al-Muslimu anasema kwamba miaka 50 iliyopita, na tukihesabu kuanzia leo ni miaka 126, Mungu yule yule alitoa sauti ya aina hii. Alimwambia mtu ambaye alikuwa mtu wa kawaida, na alimwambia kwamba nisaidie, mimi nimedhalilishwa duniani, hakuna yeyote anayenitaja, mimi sina msaada wowote, mtu wangu nisaidie. Yule mtu hakufikiria anayesema ni nani, na yule ambaye anaambiwa yeye ni nani. Akili yake haikusema kwamba yule anayeniita yeye ana uwezo juu ya kila kitu, unawezaje kumsaidia? Kwa kusikia sauti hii, mapenzi ya Mwenyezi Mungu yalileta mchangamko moyoni mwake, na yeye bila kufikiria akasimama na akasema kwamba Mungu, mimi nipo tayari kukusaidia, mimi nitasalimisha dini, nitakuwa dini. Basi siku hizi sisi ambao tunadai kwamba ni wafuasi wa yule aliyempenda Mwenyezi Mungu na aliyesambaza dini ya Mwenyezi Mungu, sisi tunadai kwamba tumefanya baiyati ya mtumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa leo sisi tunaona kwamba kwa kuja kwa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadi ya Mwenyezi Mungu ilitimia, na bishara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilitimia, na Islam imehuishwa. Sasa kwa kumpitia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam itafika kila pembe ya dunia. Ikiwa sisi tumefanya ahadi ya bayat na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya hii kwamba tutakuwa wasaidizi wake katika kazi yake, basi katika hali hii sisi pia kwa uwezo wetu wote tunatakiwa kwa kutii amri zake tuje mbele na tuonyeshe mapenzi yetu ambayo tunayo na Mwenyezi Mungu na mtume wake. Tunatakiwa tulete mabadiliko mazuri ndani yetu, na tunatakiwa tuboreshe utii wetu. Vile vile kwa ajili ya kujitolea tunatakiwa tuwe tayari, kama yule mtu maskini alikuwa tayari kwa ajili ya rafiki yake mtajiri. Mwenyezi Mungu atujalie tuweze kufanya hivi. Amin.
Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله